Blaðsíða 59. Landshættir og veðurfar. Grænland stærsta eyja jarðar og tilheyrir Norður-Ameríku landfræðilega en Evrópu stjórnarfarslega. Á grænlensku nefnist landið Kalaallit Nunaat. 81% landsins þakið jökli sem rúmlega 3000 metra þykkur þar sem hann þykkastur. Grænland hálent land og sá hluti þess sem ekki ísilagður að mestu fjöll. Skriðjöklar teygja sig út í sjó á milli fjallana en inn í landið skerast langir og djúpir firðir. Að vestan verður liggur landið að Baffinsflóa og Labradorhafi. Grænlandshaf og Atlantshaf liggja að austan verður Grænlandi. Milli Íslands og Grænlands liggur Grænlandssund. Í kringum höfustaðin Núk hefur fundist eitthvert elsta berg sem vitað á jörðinni. Hæstu fjöllin í kringum Skoresbysund á austurströndinni og þar hæsta fjall landsins sem heitir Gunnbjarnarfjall. Grænland það land sem næst Íslandi en það einungis 290 kilometrar á milli landana þar sem styst Það svipuð vegalengd og flugleðin frá Akureyri til Reykjavíkur. Mesta byggðin á suðvesturhluta landsins því þar veður mildara en annars staðar. Grænland í kuldabeltinu nyrðra og veturnir í norðurhluta landsins og inn til landsins oft afar harðir. Þar getur kuldin á veturna farið í mínus 50 gráður á láglendi en alltaf mínus 70 gráður inni á jökli. Meðalhiti á sumrin fer yfirleitt ekki yfir 10 gráður. Við suðvesturströndina getur hitinn á sumrin farið upp í 20 gráður en á veturna ekki óalgengt að kuldin fari í mínus 30 gráður. Veðrið mildara á suðvesturströndinni vegna þess að lítill hluti á gólströmmnum berst frá Íslandi að austurströnd Grænlands og fer upp með vesturströndinni. Þar sem ekki jökull má finna dæmigerðan túndrugróður. Það nánast engin tré nema innst í örfáum dölum. En mikið lávaxinn gróður, mosa, ling og grös. Á Grænlandi stærsti þjóðgarður í heimi og hann það bil 9 sinnum stærri en Ísland. Á blaðsíðu 59 mynd af sjávarþorpi á Grænlandi.